may sakadagiti maibila nga narikot ket napudot nga pagsasaritaan ket ti maipanggep iti tawid. Adu dagiti riri ket panagsusupyat a pataude na. Nang nangruna kadagiti agkakabagyan ken agkakapamilya. Kaduan na aramiden ti siya sinuman a masiknan tapno magunod na daytoy. Daytoy ket napasamak met iti uneg ti pamilya ti maysa kadagiti mabigbigbig at tao iti nasantuan a surat ti pamilya ni Jacob. Ket gagayam, amun tayo daytoy babaan iti panangidalan ni Pastor John Garancial dito'y programa tayo, Ana Paulwan, Bagnos iti biyag.
Iti daytoy nga programa Bagnos iti biyag kat iyag kada kayo iti TWR Philippines. No kaya't yung nga makipasit when no agkasapulan kayo iti pamagbaga, mabalin kayo nga ag-text iti daytoy nga numero. 0928-286-6629. Daita kat 0928-286-6629. Mabalin yung met nga i-browse iti website me, iti www.twrphilippines.com. Daita kat www.twrphilippines.com. Danggan tayo nga rod, ti mensahe manipod iti daytoy a programa. Bagnos iti biag.
Jakong kaya nga sulbaren problema. Jakong amot aramide. Apo Jesus, tulungan ng ima. Ipurong nga tapong magnaak na lintek nga dalan. Baybayan, tapno panubo, mabaila. Apo Jesus, sikat ka sa pula. Daita ayat mo, Apo, isot mang mangtel. Agsagsagaba dagiti sa saong isot mang mangted nam nama tuy nalupoy nga kararwa Apo Jesus tulungan nagkuma. Dalan mo, di nagkagbaybayan, tapno suliso, mapaela. Apo Jesus, sikat ka sa pula.
Kaya't yung parabor at na kumakatakayo kakabsat yung gagayem iti dating aldaw, maminsan man yung kagabsat at kablawang kayo, itinimbag ka nagasat ngal daw, kadikayam amin iti dito yung oras, ngagdingdingag iti dito yung programa. Kitintay nga rodrugyan iti panagadal tayo iti libro ti Henesis, may kadapulo kat pito a kapitulo, umuna bersikulo aging gati may kaupatapulo, kat innam a bersikulo. Tibindisyon nga madakdakamat dito yung kagabsat kat para kiniisaw. Isu tinakay kadungan ni Isaac, apang tadan ti pamindisyon na. Ngam kayat mat ni Jacob, nga maana dayjay, agsipot ta ti bindisyon, nga nagtawad ti amana, kat kas matlaang nagtawad iti Dios. Mabalin nga san kumanga tarigagayan ni Jacob dayjay, ngam gapo ti inana, isu nga naimula ti panunot na nga kasapulan na nga mapankin kuana dayjay. Samat kat kumang nga rumbang agganat ni Jacob, nga mangala ti dayjay nga banag. Tayng karin ni Apo Dios nga isu na ti pakaikaryan, iti dayta nga bindisyon, ngam dida na uray iti panawin, nga ni Apo Dios kumati mga ramid iti dayta nga banag. Tiwagas ni Jacob tapno magunudan na ti bendisyon nga maitid para ti maysa nga inaunang nga anak, kat saan nga naing kalintagan, agsipod ta sinaor na, kan inalilaw na ti kabsat na. Tinaramid na kat pudno nga mga ibabain. San ngayunan ni Apo Dios ti kasdi nga aramid, akas ti panangayon na itinaramid ni Sarah, kini Abraham, amay naag kada Hagar kan Ismael. San mat nga masapol ni Apo Dios ti kinaman ang gundaway, kan kinasikap ni Jacob. Kas makita tayon to kagabsat no niya ti maramidan ni Apo Dios kinkwana. Gapit ti daytoy nga naramid na. Kasapulan nga ikaron ni Jacob ti anyaman a panagbasol na. Mamuan tayo dayta kagabsat, bayat ti panagtultuloy tayo, ti panagadal tayo ti daytoy nga kapitulo. Intay rugyanan nga rod kagabsat ti panagadal tayo may panggap ti panangalan ni Jacob, iti kalintagan na kas inauna nga anak. Maminsan man ang kagabsat nga inti okradon di kitigam tayo nga nasantuan nga surat. Kitbasahan tayo ti libro ti Henesis, kapitulo may kadwapulukot pito, bersikulo may isa, aging gana ti may kaupata bersikulo. Kuna naman iti kastoy, lakayan ni Isaac, kat nganganin saan nga makakita. Pinayaban na ni Isaw nga inauna ang anak na, kat kiyunana, anak, apay tatang, insongbat ni Isaw. Kiyunana ni Isaac, lakaya kon, kat nalabit mataya kon iti mabit. Alaam tabae kan panam, taing katibakir kat iyanupan nak, lutuam tay pagayat ko apotahe, samuntuyag ganyag. Kalpasan ti pandangan ko, bindisyunang kanto, sakbay nga matayak. Ni isa kagabsat kat may isa nga ni Salsalomina kinalatak nga taong. Ni Abimelech kandag iti Pilistyo kat nakitulag da, asan na kong mga dangran ida, tamabutang da kinkwana. Pudno nga naanos kinatan na isuna, ngam kabutang dag iti Pilistyo, agsipod tanalatak kan mabigbigbig nga tao isuna. Ngam numampay nalatak isuna, rimuarti kinakapoy na. Itilasod ti panagbiag na kagabsat ni Isaw tikaykayat na, kat ni Jacob isuma tikaykayat ni Rebecca. Ni Isaw kakabsat kat isuna datay pagayayat na, itirumrumwar nga mapanaganok, kat mangyawit ti ugsa, winuuray niya nga masida, itibingwan. No da na isang pet kat ituno na, sana ipakan kin Isaac, kat imimasan tila kay daytoy. Dimtang ti tiyempo kakabsat nga ni Isaac, kat nakapkapsutin. Gapo ti kinakapsut nan, kaya't nan nga itid ti bindisyon, tipatpatgan na unay nga anak nga ni Isaw. No pa yan muna kakabsat iti na Isaw, panggap kada Isaw kan Jacob. San na nga pinagan-ano daytoy agsipod ta kayat na, iti patpatag na unay nga anak, iti pangitadan na, iti pamindisyon na. Isu nga imbaw na ni Isaw amapan aganup, iti sidaan na, kat kalpasan nga mangan iti naanop asida. Isumat ti pangitadan na, iti bindisyon na, para kanya na. Anyan nga revelasyon daytoy kagabsat manipot iti daytoy nga pamilya. Nadlawyo ka diti saan nga panagkikinawatan, tagkakapamilya iti daytoy nga paset iti Henesis. Rimso kagabsat ti saan nga panagkikinawatan ti pamilya ni Abraham. Gapo kini Hagar. Tattamanin kagabsat kat may samat ariri ti mapaspasamak ti pagtaangan ni Isaac, gapo kadigitoy nga singin. Kiyo na ti bersikulo 5, aging gana ti 8, agdengdengag ni Rebecca, bayat ti panakisao ni Isaac kini Isaw, idi nakapanawon ni Isaw tapno mapanaganop. Kiyo na ni Rebecca kini Jacob, nangagko ti panangbilin ni amang mo kini Isaw, yumayan nak tinanop abingwen, kat iluton nak ti sidaot. Kalpasan ti panangan ko, bindisyonan kanto ti imatang ti apo, sakbay nga matayak, itanak ko denggen nak ket kastoy teramidem. Nangeg ni Rebecca kagabsat timbaga ni Isaac, ket agsipo tay patpatag na met nga anak ni Jacob, ken kayat na met nga isuna ti pakaipatawan ti pamindisyon ti amana. Isu nga ramiden na iti amin tapno sumayaat ti kasasad ti anak na. Isuna ti nang iplano no kasano nga mapan ni Jacob iti bendisyon para kumakin ni Isaw. Uray pay mailunod ket aramiden na ti wagas nga muna nga kasayaatan para ti patpatgen na nga anak. Lagipin nyo digit ibanbanag kakabsat nga mapaspasamak dito eh. Kitkitahan tayo, nukasatnumat nga manamong iti panawin, kini Jacob. Intuloy ni Rebecca kakabsat kinunana at ikastuikin kwa na. Tibirsikulo may kasyam, aging ganat isang apulukot may isa. Inka mga laterban iti duwang nga nalukmeg nga urbon. Iti kalding. Katlutwag ti putay nga kay ayo unay ni amang mo. Ipanmuntokin kwa natap no si daan na. Katbindisyonan na ka sakbay amatay. Ngam kayo na ni Jacob iti inana. Among nga barbunan ni Isaw idinto ta siya kat nalinis ti kudil ko. Ni Isaw kas manganob kat nalablabaga siguro ti kudil na. May nayon pe kagabsat ti kinadutdut na. Wino kinabarbon na. Ngam ni Jacob agsipod tagtagtagi balay laeng. Kan mabaling nga saan pa'y unay nga main initan. Kat nalinlinis nga kitahan ti kudil na. Intuloy ni Jacob a kayo nana. Nuari ka panak ni amang. Maduktalan na ngal alilawag isuna. Ilunod nak to. Imbis nga bindisyonan na. Makita dito'y kagabsat ti danag ni Jacob. Nga mangantukit di kat may sagmak isuna. Amun ni Jacob tagpaling nga saad na iti detang aramidin na. Mabalin nga mamamak isuna. Iti pagtungpalan ti aramidin na. San lang nga isuna kagabsat iti kaslamaysa nga manangal lilaw. Nudikat pudno isuna nga manangal lilaw. Ti bersikulo may kasangapulukot talo, aging gati may kasangapulukot pito, kastoy tinapasama. Insungbat ti inana. Bayam asyak ti may lunod anak ko. Aramidem lang ti bagak, inkalaan digit ikalding. Napanin nala ni Jacob digit ikalding, sana impankin inana. Niluto ni Rebecca ti putahe akay ayon ni Isaac. Kalpasan na, inala na digit ikasasayatan akawis ni Isaw, ngay duldulin na itibalay, sana insuot ni Jacob. Binalkot na tilalat ti kalding digit itakyag ni Jacob. Kan iti pasit titingod na, nga wandot-dot na. Inted na kinkwa na tinaima sa putahe, agraman ti tinapay aniluto na. San ko nga manusan asan ngagsao may panggap iti deto'y kakabsat? Inkabil na tilalat ti kalding iti pasit titingod na, nga wandot-dot na. Kan iti takyag na, tapno'y gaman isuna ni amana, kat ipagarup na nga ni Isaw deto'y. Binadwan na ti kawis ni Isaw, tapno kumpet kanya na ti angot ti kabsat na. Ngam nakapsot ti bangi, ti kabsat na kakabsat. Gapo ti kasdjay nga naramid ni Jacob. Ti panagkuna, ket saan nga gususar ni Isaw ti pabanglo. Ngam saan ko nga masigurado, no agdigdigos pa kit di, taurin no saan mo nga makitkita isuna, ket mangangot mo ti bang ina. Kastoy tituloy na daytoy kakabsat a pakasaritaan. Ti bersikulo sa nga pulo kat walo, aging gana ti mekadwa pulo. Napan ni Jacob ijayan ni tatang na, ket kayo na tatang, insungbat ni Isaac. Apay, si asino ka anak ko? Kat kayo na ni Jacob, siyak ni Isaw nga inaunang anak mo. Tinungpal ko timbagam kanya. Bumangon kayon, at to'y tikar ni tiugsa ngayon sangpat ko. Mangan kayo, sadak bindisyonan. Nagbit kamatayon anak ko. Sa dino tinaganupam, kayo na ni Isaac. Tinulungan nak ni Apo Adyosyo, insungbat ni Jacob. Kakabsat itideta nga kanito, makita tayo ti kinaulbod day ti abaro. Kat inraman na pa iti Diyos itideta nga panagulbod na. Ado ti kaskinkwana ti agdama nga panahon tayo, iti daytoy nga panahon kagabsan. Kun kunada nga ni Apo Dios ti mangidaldalan kadakwada, nalabit nga no dadduma ket idalan ida ni Apo Dios nga mangaramid kadagiti nay sopsopadi nga banbanan. Ngem anyan, tano dadduma dagiti mamati ket makararamid dagiti banbanag nga pakisagsag makanda. Ngem dagitoy nga tattao ket agkarkararagdamet ken dagiti aramidenda ket kunada napagayatan ti Dios. Kadigito'y apanawin kakabsat, nagbalin ni Jacob nga bulsik, tikinapudno. Kat impalubos na nagbalin isuna, nga kasdjay. Kat napasamak ang tisan ngay daw-dawat, nga napasamak. Iti bersikulo may kadwapulukat may sa, aging gati may kadwapulukat pito, nagsao ni Isaac. Umasidig ka man tarikapan ka, kiyo na ni Isaac, pudno ka di nga si ka ni Isaw? Imasidig ni Jacob iti amana, inarikap ni Isaac kit kinunana, kaslatimak ni Jacob titimak mo. Ngum kasla takyag ni Isaw digiti takyag mo. San nga nabigbig ni Jacob agsipod tabarbunan digiti imana, akas kini Isaw. Binindisyonan na kuman. Ngum sinaludsod naman yun. Pudno ka di asika ni Isaw. Winsyak insongbat ni Jacob. Kiyo na ni Isaac, itid mo nga rodan tinilutong, tabindisyonan kanto, inton malpasak amangan. Inyasidig ni Jacob titaraon, agraman ti arak nga inuman. Kiyo na ni Isaac, umasidig ka anak ko, katungwan nag. Bayat ti asidig na, nasayop na ni Isaac ti kawis ni Isaw, isot gapunang inted na, ti bendisyon na ako nana. Nabanglo to'y anak ko, mayarig ti angot to'y anak ko, ti bang iti talon, nga binindisyonan ti apo. Mabalin ngagdudwa ni Isaac, nga dati saan nga nasayaat, nga mapaspasamag. Nga mamamun ni Rebecca ni Isaac, nalaing isuna, ngayon sa ganaan na titunggal pasamag, teramidin na, iso nga ti bersikulo 28, aging gati 29, kastoy ti kunana. Itid kumati Diyos king katilin naaw ti langit, katpadam nga igam na, dagiti talon mo. ika nakakumati adu at trigo ken arak. Agsirbi kumaking ka digiti nasyon, ket agrupbab kuma digiti tattao. Iturayam kuma digiti kabagyam, ket agrupbab kumaking ka digiti kapututan ni inam. Mailunod kuma digiti mangilunod king ka, ket mabindisyonan digiti mangbindisyon king ka. Ititid ni Isaka kapsati bindisyon, ngayon na inawat, ipapaiman ang tiyanak na, ket ipagsayatan na ket ni Jacob, tinangitidan na itidita. Gaputi panangitid na tibindisyon na, binindisyonan namat ni Apo Diyos, ni Jacob. Saan nga bigbigan ni Apo Diyos, akas panangal lilaw dito yung anapasamak, agsipod ta iso, tikinunana. Tatibubing iso ti pagsirbyan, itinatataangan, kat dayje tinapasamak, itideta nga kanito. Kastiman ang tituloy na tibirisikulo talupulo, agingga ti talupulo kat talo. Apaman nga nakapanaw ni Jacob, kalpasan ti panang bindisyon kinkuanan ni Isaac, si mampatmat ni Isaw, akabsat na, anaggapo ti paganupan. Nagluto ni Isaw tinaima sa putahe, kat impan na kiniamang na, bumangon kayo amang, kirnana, kat kaninyo tingsangpat ko, tapno mabalin nyo ng itid, itibindisyon mo kanya. Si asino ka sinulodsod ni Isaac, siyak ni Isaw ngay naunang anak mo, insungbat na. Kastauna ti panagpigirgir ni Isaac kat kirnana, si asino nga rodaytay ng yug, itikarni asindak, sakbay nga simampat ka. Intid ko kinkwa na ti maudi abindisyon ko, kukwa ng tiagnanayon. Dimting nga dagos ti panakaduktal, iti simampet ni Isaw, manipod sa dje paganupan. Nangiluto iso na tingsangpet na, kat inyawat na nga kanun ti amana. Anyan nga pagirgir ni Isaak kakabsat, iti mamuan na nga saan gayam nga ni Isaw, dje nang tudkin kwa na ti sidana. Makita tayo nga rod ditoy, nukasatnong ina lilaw ni Jacob ni Isaak. Tibirsikulo talupulo kat upat, aging ga tibirsikulo upat apulo kunana. Idi mangag detoy ni Isaw, nagsangit itinapigsa. Kat nasaam kat kirnana. Binindisyonan nakmat kumatatang. Ngam kirna ni Isaac, inalilaw nak tikabsat mo. Iso nga naalan nati bindisyon nga itid ko kumaking ka. May kadwaday tuyan na parang saor na kanyak, kirna ni Isaw. Iso matlagay mga Jacob, itinagan na. Inala nati kalintigag akas inauna nga anak. Kat ita, inagaw naman ng tibindisyon nga agpay kanyak. Awan ka di tinabati nga bindisyon nga agpay kanyak, simungbat ni Isaac. Awanan ti maitid ko king ka anak ko. Dinutukakon amang ituray king ka, kat pinagbalingkon nga adipon na dagiti aming nga kabagyan na. Intadkon kinkwa na ti trigo ken ara, isu nga awanan tinabati. Intuloy ni Isaw ti panagpakpakaasi na kinitatang na. Tatang, bindisyonan nakmat ka di, tatang. Nirugyan na tinagsangit. Kiyuna ni Isaac kinkwa na, santo nga nadamag ti dagam. Santo nga malin naawan ititalon mo. Agbiag kanto baban ti kampilan mo, nga magbaling kanto nga adipon ti kabsat mo. Nupay kasta, nubusurum, makalapsot ka, iti panakabalin na. Pudno nga nagsaam, tinaliputan ng nangruna, no kapamilyampay, iti nangaramit iti kastaking ka. Uray la iugawagan ni Isaw, iti panagpakpakaasin na kiniisak, nga bindisyonan da isuna. Ngamawanan tinabati para kanyana. Naipabusuyon tinasayat, kat tinabatin kat madi. Iti kakapilit ni Isaw, na ibagan ni Isaac tinabatin, nga para kanyana. Noon niya ti sakit nga nariknana, gaputi pananggundaway kinkwa na ti kapsat na, nadadaday to'y idinangag na timbaga ti amana. Ni Jacob kakapsat kat napan nagkamang kiniulitig na ng laban. Tibirisikulo patapulo kat maysa, kirnana. Ginura ni Isaw ti kapsat na, ta iso ti binindisyonan ti amada. Nagpanunot ni Isaw kunana, ni tatang kat lakayan, kat sanan nagbayag tibiyag na, patayag to ni Jacob kalpasan ti panangdungaw. Daytoy tinarik nana, kat mabalin nga naibaga na ti sabali na tao. Kasti tikir na tibirisikulo patapulo kat dua, aging gati o patapulo kat talo. Ngumidi nga namuan ni Rebecca ti panggap ni Isaw. Pinayaban na ni Jacob katirnana. Denggam, kaya't nakapapatayan ni Isaw akabsat mo. Tapno makaibalis, itanak ko tong palam ti bagak. Dagdagusam tagrubwat, kat ingkagkamang ijaharan. Itibalay ni ulitag mo alaban. Kasto'y tinaramid ni Rebecca kakabsat. Kas makita tayo, ngikabkabil naman ang tipaspasamak ti bukod ng ima. Isu naman ang timang papanaw kini Jacob. Kunana kini Jacob, masapul nga pumanaw ka dito'y abalay. Namuan ni Rebecca tidakas ka panggap ni Isaw, kini Jacob. Ngamsan na ngam mo nga sagsagrapon na tisupapak ti basol nga niramid na. Tisupapak ti basol nga niramid na, kat dayjayan tinaudi nga panakakita na kini Jacob. Sanan nga nakikita dito'y nga anak na nanipot idin. Ti kunana kat mabitlang ijaharan ni Jacob. Imbaga na nga mga baunto timangala kanya na, itisan nga mabayag. Ngam nakaskasang, agsipod ta sanan nga nauray ti susubli ti anak na. Natay isunan, idi makasubli na Jacob, sa diya lugar da. Amu tayo kagabsat ni Jacob, kat ipatpataglaunay ni Rebecca. Kinayat na nga mapan ni Jacob iti kabsat na alaban. Ta isupay lang ti pagkabangan na. Dito'y nga maadal ni Jacob ti rumbang nga maadal, bayat ti panagbiag na. Dito'y nga matinab isuna, kat ni ulitag na ti agbaling nga mangisuro kanya na. Ni Jacob kagabsat kat nasikap, ngam no kasatno kasikap isuna, kat nasiksikap pa ito ulitag na alaban, ngam isuna. Nuyarig kumakat sursurwan na pailang timang saor, ngam nilaban kat nalalaing pa'y ngamang saor, ngam isuna. Kat uri no isangit ng tumat kiniapo Diyos ti saam kandrik nana, gapot ti detoy sakbay nga maudi ti amin. Ti bersikulo patapulo kat upat, aging gati upatapulo kat lima, kunan ni Rebecca. Agyang kapailang sa jay, aging gang agbaw ti pungtot ti kabsat mo, kat malipatan na tinaramid mo kinkwana. Mangibaunak to ti umay ang mga laking ka. Diyakayat ang mapukaw kayo adwa, nganak ko, ti sumot lang aldaw. Nang rugin ngagtinag ti sopapak tinaramid ni Rebecca kakabsat. Imbaga na kinihakob nga kasapulan na ti pumanaw, tasanan nga nasayat ngagbayag pa isuna, iti pagtaenganda. Sumagmamanulang aldaw iti ko na ni Rebecca, nga panagyan na, kinulitag na, ngam dayja ti sumagmamanung aldaw, kat nagbalin nga duwang atawin. Kat di na nakitkitan, iti dungdungwan ng anak. Nagsaon ni Rebecca kakabsat, iti kapitulo upatapulo kat inam. Kiyunan ni Rebecca kinisak, mapulko ka na kun, dagitigan ganaot ng asawa ni Isaw. Nung mga asawa mat ni Jacob, iti may isang hitiyo, akas kadakwada, nasaysayat langan ang matayak. Tatta kakabsat ibagbagan ni Rebecca, ngano agyan mat ni Jacob sa jay, nalabit nga kasjay mat, iti mapasama kanya na. Inusar na daytoy akasayatan nga rasun, tapno mapapanaw ni Jacob sa jay. Katap no may lasat na manipod ti pungtot ni Isaw. Kinatungtong nga rod ni Rebecca ni Isaac, kat inalukoy na isuna, nga palubusan da ni Jacob, nga mapansa di ayan ni Laban. Malagip yu kadi kakabsat idimbaw ni Abraham, ti adipon na tapno yawid na ni Rebecca, para kini Isaac. Itirasun mat ni Rebecca, kat mapansa di haran ni Jacob, tapno mayadayo kadigit ibabae ang managbasol. Kan mangkita ti asawaan na sa jay, kan kang runaan na, kat tapno may lisi isuna, tipigad manipod kini Isaw. Tanong nagyan pa lang ni Jacob sa jay, mabalin nga ginandat ni Isaw nga patayin isuna. Isung at isaam nga napasamak, kat ni Rebecca timununa nga natay. Sanan kagabsat nga nauray ti Yawid, tipatpat ganna nga anak. Tanagsublilangan ni Jacob para tipunpun ni Amana, ngam di na nakitkita iti inana. At ati pagsasao nga kunana, noon niya timulam, isumot ti apitin. Punduleta nga pagsasao kagabsat, kat kas makita tayo, napasamak dito'y kapitulo nga intay nag-iinadalan. Nagmula da, kat noon niya timula da, iso tinaapit da. Nakita tayo tinagbalinan, tinaramid da Isaac, Rebecca, Isaw kan Jacob. Ni Isaac ang muna nga ni Jacob, timangituray kuma, tisumarsalunong nga kapututan. Ngam ni Isaw tikayat na nga sumublat, nga mga idaulo, agsipunta na dekat tiriknana iti detoy. Nalaing nga ganok. Tinangibasaran ni Isaac nga nang pili kini Isaw. Kiti pang magina, kun iti kinadagkat da, titunggal maysa. Ngamsan nga kasdi kagabsa, tinangibasaran ni Apo Diyos, iti pinang pili na, iti sumublat nga mga daulo ti kapututan. Inunaan ni Isaac ti panggap ti Diyos, iso nga ti sopapak na dayjay, kiti pa nagiginura dagiti putot na. Ni Isaw mat agsipod tasan nga namati dagiti inasawa na, kunsan nga nasayat tinaramid na, katsan na nga naala ti bendisyon ni Amana. Ni Rebecca mat agsipod ta nakillo ti wagas na, a panangalan na ti bendisyon para kini Jacob. Nayadayo kanya na ti patpatgan na launay ng anak, kat dinan anakit kita, uri pa edi mauyos ti angis na. Isungat ti sopapak tinaramid ni Jacob, kat iso ti panakaiyadayo na, kani inana aging gati inggana. Iso na tinangipatungpal kadigiti amin a pinanggap ti inana, kat makuna nga iso na kat nausarlaan. Ti pagsayatan na, naawat na ti bendisyon ti Amana, agraman ti bendisyon ni Apo Diyos. Isu na tinaikan ti gundaway ng agbabawi, kan mga tor tinagbidutan na, kat intuloy na nga makipagnakin ni Apo Diyos. Amin tayo kakabsat kat nadati pagkurkurangan na. Ngumno inawat tayo ni Apo Diyos itibiyag tayo, kat pinakawan na tayo. Mabalin tayo nga mangrugiti baro nga biyag, nga nasayaat, kan nalimpuyo. Kat no nasayaat teramid mo, magunguna ang kantumot, iti kinasayaat. Nogmula ka tinasayaat, nasayaat mo tiapitim. No adda tayo kini Apo Diyos, nasayat ti maimula tayo, kun nasayat ti maapit tayo. Kastamat lang ti pagsasaw nga naadaw ti nasantuan nga surat. Aramidem ti nasayat ti padam, tanasayat mo ti aramidem daking ka. Isu nga kakabsat ti ngagayam ko, no naawat mo titawid mo na panakaisalakan. Aramatem tinasayat deta na tinawid mo. Agaramid kan itinasayat, tapno nasayat mo, tisumangbay, king ka. Madaydayaw ni Apo Diyos at to'y tikabsat kingayim yo, Pastor Jun ganan siya. Nga mga ibat-bat iti sao nga kunana. Ti tao nga managtulnog iti pagyatan ni Apo Diyos, isot bindisyonan iti Diyos. Agararag tayo. Bindito nga Ama, anyan nga pakasaritaan iti may isang pamilya, timpakitam kada kami. Nagado tinakita mi nga adal manipod tinapasama kada kwada. Kat manipod kadigijay nga padasda, insurong kada kami nga tinaykadeng mo, kat saan mi nga mabaling nga baliwan. Kastamat nga nakita mi, itisan nga pagsayatan ti pamilya, nga dati tunggal ay ayuran na. Impakitam kada kami Apo, tinagdakkel nga ladawan ti kinapudno, nga ti anyaman nga ramid, kat adaso papak na. Surwanda kami kadi o Apo Diyos na kumita king ka, kat ti aming nga ramidin mi, kat isanggir mi kumaking ka. Tapno amin digito'y kat mayan natop digiti pagayatam. Agyamang kami unay tinsurong kada kami iti deto yung oras. Dawatan mi kadi o Apo Diyos nga itultuloy mo, nga tarabayan na kami, tapno digito'y nga naadaw mi, manipod ti sasaong. Kat mangitunda kada kami, iti dalang nagturong king ka. Sikaw o Apo Diyos ni mapadayawan kadigiti bibiyag mi, kan itinagan mo, tinkam itag-ay kin Kristo Jesus. Dawaten mi amin digito'y. Amen.
Iti daytoy nga programa Bagnos Itibiyag kat iyeg kada kayo iti TWR Philippines. No kayat yung nga makipasit when no agkasapulan kayo iti pamagbaga, mabalin kayo nga ag-text iti daytoy nga numero 0928-286-6629. Para iti live stream, itype iti www.livestream.com/TWR Philippines. Mabalin kayo met nga ag-email iti twrphilippines@twr.org. Mabalin kayo met nga ag-surat iti P.O. Box 332-2600 Baguio City. Kansurutan da kami ijay www.twitter.com/TWR Philippines. Agyaman kami iti panagtultuloy yung nga panagdengeg ken panang support tayo iti daytoy nga programa.
Bye-bye, Anna Marsuah.